Biri gelir, biri gelir. Zannedirdim, Molla Mahmud Vaiz'den yaxşı dərslər alıbsan. Amma... Əfsus. Əfsus, sən də bir olsan. Sən də bir olsan, ol.
Sən kimsən?
Biraz təfəkkür et. Düşün.
Ah, mənim sultanım. Nə olubdur? Nə olub?
Mənim atımı gətirin.
Atımı?
Oha gətirin.
Sultanım, axı siz...
Gərək yola düşək. Yola, gedirəm saraya.
Saraya? İlahi, burada nə xəbər var? Nə olubdur? Sultanım, sultanım.
Gedəsən. Az qalır uşağımız dünyaya gələr. Səni soruşsa mən ona nə deyim?
Müslümə, Müslümə. Mən gərək gedir. Bu saray mənim yerim deyil. Mənim vücudumun bütün zərrələri məni getməyə çağırırlar.
Mən ona nə deyim? Deyim atan. Güclü, iqtidarlı şahidi ki, birdən hər nəyə başladı.
Atan. Günahkar atanın axı nə faydası, Müslümə? Günahkar ata, körpəni də günaha bulaşdır.
Yox.
Məniyyət, haçan yox oldu qaydacaqam. Gərək özümdəki mənliyi aradan aparam, Müslümə, aparam. Mən Tanrını tapmaq istəyirəm. Hani mənim atım? Hani mənim atım?
Atınız hazırdır, sultanım.
Gətirin görüm, gətirin.
Buyurun sultanım.
İbrahim, sen niye bu vaxt edirsən? Bu uşağı atasız necə boya başa çatdıracaq?
Sizin böyük olan tarzlar.
İbrahim.
Ne oldu hatun?
O getdi. O getdi.
Xanım, nurani bir kişi saraya daxil oldu. Sultanımızla mübahisə elədi. O mübahisədən sonra gördüm sultanımız daha burada qalmalı deyil. O bu sarayın adamı deyildi. Dəyişilmiş idi. O tac təxtin buraxdı.
Axı, niyə yalqız getdi? Niyə bizi aparmadı?
Özünüzə toxtaqlıq verin, xanım. Eybi yoxdur. İnşallah... Onun oğlu dünyaya gəlir. Şahzada gəlir. Nigaran olmayın. Sultanımız da istəyini tapandan sonra qayıdacaq. Amma bir dünya mənəviyyətlə.
Sizlər! Həkimi çağırın bura gəlsin.
Xatım, necəsiz?
Çağırın həkimləri!
Dərhal həkim hazır olar. İnşallah şahzada salim dünyaya gələr. Əmin olun, darıxmayın.
İbrahim! İbrahim!
İbrahim ibn Ədhəm nəfsi əmmarə ilə mübarizə aparmağı şahlığa üstün tutdu. Xoş onun halına.
Çağırın həkimləri!
Rollarda Nasir Cəfəri, Solmaz Məliki, Davər Fərmani, Əmin Rəsuli. Prodüser yardımcısı Fərşid Zəburi. Prodüser Əmin Rəsuli. Hazırlandı 2013-cü ilin mart ayında. Aran Radiosu.
Aran Radiosu təqdimatlarının davamı ilə sizinlədir, hörmətli dinləyicilər. Sağ olun ki, bizi dinləməkdəsiz. Saat 7.20-də qədən ilk efirimiz başlanıb, bir və bir verilişləri səsləndirib gəlmişik, bir yerə çatmışıq ki, Abidələr başlıqlı verilişinin növbəti yayın vaxtıdır. Bu verilişi də birlikdə eşidək.
Abidələr. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam. Dalğalar qoynunda növbəti Abidələr proqramı ilə görüşünüzə gəlmişik. Bizi dinləyin. Ötən verilişimizdə Şeyx Səfi türbəsi haqqında dedik. Ərdəbil şəhərinin ortasında yerləşən Teymurilər sülaləsi zamanında tikilən bu abidə memarlıq baxımından taysız bir abidə sayılır. Verilişimizdə Şah İsmail Səfəvidən danışdıq və onun Ərdəbildə olan məzarı sahədə söhbət etdik. İndisə bu həftəlik proqramda Şeyx Səfi məqbərəsi sahəsində olan sözlərimizi davamlandıracağıq. Tarixi qaynaqlar Səfəvilər hakimiyyəti illərində Ərdəbil şəhərində çoxlu abadlıqdan bəhs edirlər. Onlar bu əsrdə çoxlu əzəmətli binaların tikildisindən söz açıblar. Şeyx Səfi kompleksi kimi gözəl quruluşlar səbəb olur. Cəsarətlə deyək, Səfəvilər dövründə tikinti sənəti inkişaf etmiş, memarlıqda hiss olunan üslub unikallıqla seçilir. Bu çağın ictimai tarixi şəraiti, həmidə Səfəvilərin ulu babalarının məqbərəsi Ərdəbildə memarlığın artıq inkişafına səbəb olub. Bu türbədə antik əşyalar hissəsi, sinixana, kitabxana və s. tikintilər tikilib, gələcəyə bir irs kimi yadigar qalıb. Hörmətli dinləyicilər, indisə Şeyx Səfi kompleksi haqqında olan sözlərimizin ardında sizinlə səyyahların bu türbə barəsində rəy və mülahizələrindən söz açacağıq. Səfəvilər dövründə çoxlu Avropalı səyyahlar İrana gəlib bu ölkədən görüş etdilər. Bu səyyahların bir çoxu Şeyx Səfi türbəsi və Ərdəbil şəhərinin vəsfini eşidib Ərdəbilə doğru gəldilər. Almaniyanın Hulestan rayonundan William Mandelislo, Fransadan Taverniyə, Ərəb səyyahı Əbu Düləf, Romadan Peter de Lavale və Olyarız və başqa səyyahlar Səfəvilər dövründə Ərdəbilə gəlib Şeyx Səfi məqbərəsindən görüş edib öz gördüklərin yazılarında yadigar qoydular. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin eksperti xanım Gülmuğanı Şeyx Səfi məqbərəsi haqqında artıq məlumat verəcək.
Ərz elədim, Şeyx Səfi məqbərəsi neçə qismətdən təşkil tapıbdı ki, əsli qisməti Allah Allah cümbəzidir. Allah Allah cümbəzi içəri qismətdən gözəl təzinlərlə zinət tapıbdı ki, kərbas parçasının üstündə nəqqaşilər, rəssamlıqlar olubdu ki, ciyahi nəqşlərlə dərvağa gözəlliyi onun yüzlər bərabər əfzayiş tapıbdı. Nəqqaşlıqdan sonra çətibə nəqarlıqdır ki, xəttatlıqlardır ki, Quranın ayətlərindən, surələrindən, bevicə Fəth surəsindən bu xəttatlıqlarda istifadə olunubdur. Sənduq içi Şeyx Səfinin qəbrinin üstündə qərar tapıbdır, ağaçdan düzəlibdir və əl işləri bunun bu sənduqda bunun gözəlliyin neçə bərabər elək ki, münəbbət və xatəmkarlıq deyilik. Zaman içi Sədrəddin Musa Şeyx Səfinin oğlu atasının yerində oturur. Dərbağa bu sandıq onun dəsturu ilə atanın qəbrinin üstündə tədarüç görülübdü hünərmətlərin təriqi ilə. Allah Allah cümbəzindən sonra Şah İsmail Xətainin aramqahıdır ki, o da bir ayrı bəxş gözəl tərin bəxşlərdəndir ki, bu məcmuədə qərar tapıbdır. Şah İsmail tebqi öz vəsiyyəti fotundan sonra ilə ki, Allah rəhmətinə gedir, bu qismətdə, bu bəxşdə torpağa basınılıbdır və bir balaca aramqah onun qəbrinin üstündə şeçil tapıbdır. Aramqah içi Şah İsmail Xətaiyə tərrahi olunubdur, öz yerində çox gözəlliyi vardır, onun nəqqaşlıqları içəri qismətdə bərcəsdə halda qızılla və ciyahi məvadla təzin olunubdur. Həmin tör bir bəxş çətibə və xəttatlıq içi Əli Rıza Abbasi Şah Abbas dövrünün mühimtərin xəttatının təriqi ilə əncam tapıbdır. Əmir Əl-Mumininin kitabı Nəhcul Bəlağənin fərmayişlərindən istifadə olunubdur. Sulç xəttində oranı zinətin neçə bərabər eləyib. Şah İsmailin sandığı ki, qəbrinin üstündə qərar tapıbdır. Dünyada cozu o münhəsir bir fərdlərin asardır ki, ağac işində və əl işində tərrahi olunubdur. Münəbbətkarlıq, xətəmkarlıq və qiymətli daşlar onun təzinində istifadə olunubdur. 10-ci əsrə gəydi, dərbağə Hicriyə qəmərinin 10-ci qərninə gəydi ki, bu iş İran hünərməndlərinin təriqi ilə icra və o qismətdə qərar tapıbdır. ayrı bəxşləri ki, Şıx Səfinin məqbərəsində görməlidir, talar Darul Hufvazdır ki, Qəndilxana və Namazxanada deyilibdir. Bu qismət Sədrəddin Musa zamanı tiçilib və bəxşiyəz xanıqah Şıx Səfiyyəddin məhzub olaydı, vəli sonraki dövrlərdə məxsusən Şah Təhmas və Şah Abbas Səfəvi dövrəsində qüstəriş tapıb və onun gözəllikləri, təzinatları, nəqqaşilikləri çoxalıbdır. Çətibələri ki, bu bəxşdə istifadə olunubdur, cinədə Surə-i Fət və silsilə ənsab Şıx Səfini sol xəttində dərvağı görsədi.
William Mandelislo Şeyx Səfi türbəsi haqqında yazır, Hər bir insan bu kompleksə qədəm qoyduqca, belə sanır ki, cənnətə yol tapıb. Duvarlar sanki ətir ilə yuğulub. Rəssamların duvarlarda rəsm etdiyi güllər sanki həqiqi gülüstana bənzəyir. William deyir, mən bunun tayını Avropanın heç bir ölkəsində görmədim. Cahdan nəzərə gəlir, Bu türbə yer üzündə torpaq, su ya soyuq daşdan yox, səmalardan gələn cənnət daşlarından tikilib. O artırır, mən cəsarətlə deyə bilərəm, Santa Sofia, Notre Dame və Sən Peter kilisələri Şeyx Səfi məzarının qarşısında öz dəyərlərini itirirlər. Başqa bir Avropalı səyyah Olearız Şeyx Səfi məzarını ziyarət edəndən sonra yazır, Şah Sədrəddin atasının ölümündən sonra Mədinətün Nəbidən bir böyük memarı Ərdəbilə çağırıb, ondan istədi, Şeyx Səfi məzarına layıq mənəvi bir plan versin. Bu memar gözlərini yumub, mənəvi bir hal tapandan sonra gözü yumulu bu binanın planını rəsm etdi. Əziz dinləyicilər, dediyimiz kimi bu bina çoxlu bölümlərdən təşkil olur. Alaqapı, rəvaqlar, hərəmxana, sinixana, cənnət səra məscidi, çəraxxana, çilləxana, şəhidgah və s. yerlər. Bu büqədə Şah İsmail, Şah İsmailın anası, Şeyx Sədrəddin, Şeyx Cüneyd, Sultan Heydər və Səfəvi xanadanından bir neçə adlım şəxslər torpağa basdırılıblar. Olearız sözlərinin ardında deyir, Günahkar kimsələr sultandan aman istəyən çağ, hər bir zaman özlərini bu türbəyə yetirsələr, yəqinən sultan onları bağışlayıb, əf edərdi. Şeyx türbəsinin kənarında Qeysəriyyə adlı bir bazar var. bu bazarda cəvahir, qumaş və sair əşyalar da satılır. Yenə də mikrofonu ekspertimizə tapşırıb Şeyx Səfi kompleksi haqqında sözlərin ardın xanım Gülmüğanının dilindən eşidirik.
Ayrı bəxşləri ki, Şıx Səfinin məqbərəsində görməlidir, Talar-ı Darul Hufvazdır ki, Qəndilxana və Namazxanada deyilibdir. Şah Təhmas dövrəsində bu talara bir dənə fəş toxunay, xalçayı toxunay ki, 12 metr dərvağı uzunluğu və 5 metr yarım ənidir. Təqribən 62 metr bu xalçanın əbadıdır. Bu xalçanın nəxşəsi, eyni həmin nəxşə səqvində bu taların tikrar olunur. Vəli mütəəssifanə, Qacar dövrəsinin axırlarında bu səqv beynindən gedib təzinat xarab olay və fərş Əlan Victoria Albert Muzəsində Ləndən şəhərində saxlanılır. Bu fərşin nümunəsi 77-dən bu talarda toxunubdur ki, əlan da bu məqbərədə mövcuddur və tamaşaçılar, bazı konəndələr eləyə bilərlər, ondan tamaşa eləyərlər. Bu fərşin vicəciləri odur ki, bu xalçanın ərzişməndə olmağı o babətdəndir ki, ciyahi nüquşdan bu fərşdə istifadə olunubdur. Turenzi ki, onun vəsətində nəxş tapıbdır. Onun tedadı o elemanhay ətrafı dərbağə, La ilahe illallah vajəsinin tedadı hərfləri ilə bidi, ədad-ı müqəddəsi bu fərş görsədi və iki dənə qəndil içi türəncilərinin o taybutayında istifadə olunubdi, dərbağa Sure-i Nura Quranda işarə eləyib və dilalət eləyib buna ki, bu fərş bir məkan-ı məzhəbi irfanidə dərbağa açılmış eymiş, istifadə olunaymış. Dərdən ki, bahis oldu bu məcmua, Səbt-i Cahaniyə UNESCO-a yetişə və bir unvanı bir əsər mandegar cahani dərbaqə tanına neçə dənə oləviyyətləri var idi, elemanları var idi. Biri budur ki, bu bəşərin xəllaqiyyət tərrahisini görsədi, nubuq bəşərini görsədi. İkincisi budur ki, sünnətlər və adablarla fərhəncə amməylə irtibatı var, peyvəndi var. Və üçüncü dəlili bu idi ki, irfan bunun tamam əbadında, çilməqində, memarisində, təzinatında, tamam əbadı bu məcmuədə, bu məqbərədə irfan nəzərdə alınıbdır. Və dördüncü ki, dərbaqə əsli tərin illət səbdi cəhani məqbəri Şeyx Səfiyyəddin dər UNESCO idi. Bu idi ki, bu məqbərə, bu məcmuə, böyüktərin məcmuayı xanəqahi İran məhsub olayı ki, gözəlliyi və nəfis olmağı onu neçə bərabər eləyibdi və bahis oldu ki, dünyalıq səbddə, dərbi asarın səbdində səbdə yetişə və 12-ci əsər unvanında İranda da bir unvanı səbd-i cəhani tanına. İnşallah ki, bunun ərzişi bundan artıq dünyalıq tanına.
çiçəyi vətən çırpınır bu şimi ürəyi vətən sənsən arzularım diləyim vətən döşərəm yolun açıram ərdəmi Çiçəyim vətən çırpınır quş kimi ürəyim vətən sənsən arzularım diləyim vətən döşərəm yolumla çıraq ərdəbil baharım düşənim çiçəyim vətən çırpınır quş kimi ürəyim vətən sənsən arzularım diləyim vətən döşərəm yolumla çıraq ərdəbil döşərəm yolumla çıraq ərdəbil ərdəbil
Etmək zaman keçdikcə sizdən ayrılmaq vaxtı gəlib çatır. Ayrılıq təkcə yeni bir görüşlər arzusu ilə yaxşıdır. Beləliklə ayrı bir görüşlərə kimi sağ olun, salamat qalın. Allah amanında.
Cümə gününüz xeyirli, bərəkətli olsun. Hər zaman inşallah ki, belə ali gündə, ali dəqiqələrdə bizlərdə dualarınızı xatırlayasınız. Həqiqətən ki, cümə günü itaat, ibadət üçün nəzərdə tutulan günlərdən biridir. və insan bu gündə başqa hiss qazanır. İnşallah ki, bu mənəviyyatla zənginlənmiş gündə gözəl dualarınıza bizlər də xatırlayacaqsınız ki, iltiması duamız var. Biz Aran Radiosundan sizinlə İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən və ilk efirimizi dinləyirsiniz. Bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olun. Gözəl nöqtəyə nəzərlərinizi, yürək sözlərinizi bizimlə paylaşın. SMS, WhatsApp, Telegramdan bizimlə əlaqədə olun və daha yaxşı olar ki, WhatsApp və Telegramdan səs yazılarınızı da bizə çatdırasınız. Nümrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00989543819000. İnternet portalımıza da müraciət edin. Yeni xəbərlər oradan yerləşdirilir və gündəmin xəbərlərindən məlumat əldə edə bilərsiniz. Portalımız parstoday.ir/azeridir ki, siz müxtəlif xəbərləri İrandan, Azərbaycandan, dünyadan, yaxın şərqdən və ümumiyyətlə dünyadan olan xəbərləri görə bilərsiniz. Beləliklə, portalımıza da baş çəkin, orayla bağlı da fikirlərinizi bizə çatdırın. Bir aralıq qayda.
Thank you. Bilmem böyle mi dam? Tek sene kaldı cümanım hardasan. Koyma dünyanı edem böyle mi dam? Tek sene kaldı cümanım hardasan. Ey benim sahib zamanım hardasan. Zülmelinden ver amanım hardasan. Ey benim sahib zamanım hardasan. Zülmelinden ver amanım hardasan. Derdime efsun olur. Zülmelinden kalbimiz pürfun olur. Ayrılıktan aşıklar mecnun olur. Gitmedi gözden dumanım hardasan. Ayrılıktan aşıklar mecnun olur. Gitmedi gözden dumanım hardasan. Ey benim sahil zamanım hardasan. Zülmelinden ver amanım hardasan. Ey benim sahil zamanım hardasan. Zülmelinden ver amanım hardasan.
Tədbirlərimizin davamı ilə sizinlə Qaran Radiosunda. Hörmətli dinləyicilər, minnətdaram ki, bizi dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, hər zaman ailə cəmində gözəl anları yaşayasınız. Arzumuz, diləyimiz hər zaman budur ki, can sağlığı ilə ailə boyunda gözəl həyatı yaşayasınız. Elə buna görə də ümumiyyətlə verilişlərimizin mövzuları elə bundan ibarətdir ki, insan ailə cəmində necə xoşbəxt ola bilər, necə ali yaşaya bilər. Din baxımından, sosial baxımından, ekspertlərin baxımından insan ailə cəmində necə yaşaya bilər? Ümumiyyətlə elə verilişlərimizin mövzuları bundan ibarətdir. Niyə ki, Aran Radiosu ailələr üçün nəzərdə tutulan bir radiodur ki, ümumiyyətlə çalışır ki, verilişləri ilə ailəvi həyatımızın düz istiqamətdə getməyinə səbəb olsun. İnşallah ki, bu sahədə uğur qazana bilmişik və ümid ki, siz də bizə yol göstərəcəksiniz həmin istiqamətdə. Təqdimatlarımızın davamı var dostlar. Digər bir verilişimiz səslənəcəkdir. Hörmətli əməkdaşımız Yavər Nüdrəti cümə günü xüsusi verilişlərindən biri özəl reportajı hazırlayıb və bu verilişi dinləyəcəyik birlikdə.
İranların məşərində və Batın şəhərində yerləşən konsulluq binasında təşkil olunacaq. Seçkinin təşkilatçıları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış.
Sizli danışıqlardan sonra yaxşı enerjiyə əsaslanan işlərə də istat verilir.
Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt-Peterburqa səfərinin ilk günündə
səhərlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkədə iqtisadi krizisi yaşandığını
həmin qalmağa məcbur oldum. İndi isə dövrünə qayıtdığıma görə çox şadam. Tübrüzdə yaşayıram.
Azalma tempi bizim davam edərsə, digər nəticəsər də aradan qaldırıla bilər. Yansıdan Respublikasının radio şovu başlayır.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bu bölümündə siz əzizləri mən yenə də salamlayıram. Odur ki, bilirsiniz, son zamanlar Azərbaycan Respublikası quru sərhədləri açmaqdan imtina edir. 3 il yarımdan artıq bir zamandır ki, pandemiyanı bahanə edərək Azərbaycan hakimiyyəti qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini bağlayıb və artıq Azərbaycan vətəndaşları qonşu ölkələrə və xarici başqa ölkələrə quru sərhədlər vasitəsilə gediş-gəliş edə bilmirlər və yalnız hava yolları vasitəsilə və baha avia biletlər hesabına xarici ölkələrə gediş-gəlişlər mümkündür. Bu isə hamı üçün mümkün deyil, çünki Azərbaycan Respublikasında əhalinin əksəriyyətini aşağı və kasıb təbəqədən olan insanlar təşkil edir. Hamı üçün bu imkan yoxdur ki, avia biletlər vasitəsilə qonşu ölkələrə və ya başqa xarici ölkələrə səfər edirlər, lakin Azərbaycan Respublikası ümumi tələbata baxmayaraq, hətta millət vəkilləri də dəfələrlə tələb ediblər ki, Azərbaycan quru sərhədlərini aşsın. O cür ki, bilirsiniz, son zamanlar quru sərhədləri Şimali Koreya daşlı, yəni dünyada yalnız iki ölkə pandemiya səbəbindən quru sərhədlərini bağlı saxlamışdı, Azərbaycan və Şimali Koreya, ki, son zamanlar Şimali Koreyada artıq quru sərhədlərinin açılışına imkan verdi, lakin Azərbaycan dövləti bu günə qədər quru sərhədlər açmayıbdır. Verilən məlumatlara əsasən həmin mövzu birbaşa korrupsiya ilə və gəlirlə əlaqədardır. O cür ki, bilirsiniz, Azal Hava Yolları şirkəti qonşu ölkələrlə müqayisədə 10 qat baha avia biletlər satır. Bu isə vətəndaşların ümumiyyətlə xaricə gedişinə istopun qoyulması mənasını daşıyır. Verilən məlumatlar əsasən milyardlar manat civarında 3 il yarım ərzində Azal Hava Yolları şirkəti ilə və hətta marketlər şəbəkəsi vasitəsilə bu yolla pul qazanılıbdır. Çünki avia biletlərin baha qiymətə vətəndaşlara satılması birbaşa korrupsiyanın burada izinin olmasını göstərir. Və Azal Hava Yolları şirkətinə qarşı sosial şəbəkələrdə və mediyalarda tənqidlər gəldi və bildirildi ki, bu qurumun rəhbəri Cahangir Əskərov birbaşa korrupsiya ilə əlaqədardır. Buna baxmayaraq ki, o hakim ailəyə birbaşa bağlıdır və buradan ələ gələn gəlirlər birbaşa offshorelara daşınılır. Nəhayət ki, tənqidlər çoxaldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti 15 il Azala rəhbərlik eləmiş Cahangir Əskərovu vəzifəsindən kənarlaşdırdı və onun yerinə kim təyin oldu? Samir Rizayev. Samir Rizayev isə Bravo-dan ora gəlib. Bravo-da birbaşa Paşayevlər ailəsinə aid olan bir marketlər şəbəkəsidir. Və nəhayət ki, Azərbaycan hökuməti Azal Hava Yolları şirkətinin müdürünü dəyişməklə heç nə dəyişmədi. Yəni, qiymətlər yerindədir və quru sərhədlər də bağlı olaraq qalıbdır. Və həm mövzu ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam və orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Almaniyada olan jurnalist Tural Sadıqlı fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
İldən çoxdur ki, Azala rəhbərlik eləyən Cahangir Əskərov nəhayət ki, vəzifəsindən azad edildi. Bəs onun yerinə kim gəldi? Samir Rızayev. Samir Rızayev kimdir? Azacıq səbr edin, hər şeydən xəbərdar olacaqsınız. Cahangir Əskərovu çoxları qınıyırdı ki, bəs təyyarə biletlərinin qiyməti bahadır, korrupsiyonerdir, belədir, heylədir. Əslində, Cahangir Əskərov öz başına deyil. Cahangir Əskərov quru sərhədləri bağlayan şəxs deyir, İlham Əliyevdir və Cahangir Əskərov bu vəzifədə ola-ola 15 il müddətində milyonlar, milyardlar qazanıbdır. İlham Əliyevdə yedizdiribdir əlbəttə ki, hazır ki, digər o çubuş məmurlar, nazirlər kimi o paketə 100 min aylıq, 50 min, 250 min paketə ucuzdurulan məmur deyildi. O, İlham Əliyevə sadəcə faiz verirdi. Mövzumuz bu deyil, əziz həmvətənlərim. Mövzumuz Samir Rızayevdir. Azala yeni rəhbər təyin olunan bu şəxsdir. Qeyd etdiyim kimi, Azal rəhbəri digər xırda nazirlər İlham Əliyevin təzə təyin etdiyi məmurlar kimi paçitə 30-durlu aylıq 100-150 min maaş verilən şəxslərdən deyil idi. Faizlə işləyirdi, yəni bu faiz sahəsində də böyük bir biznes imperiyası yarada bilmişdi. Amma indi Samir Rzayev Bravo-dan gəlib. Bravo haradır? Mehriban Əliyevanın, yəni bu Paşa evlərin, Paşa Holdingin bir marketlər şəbəkəsidir. Artıq Azərbaycanda bunu hər kəs bilir, izah etməyə ehtiyac yoxdur. Samir Rzayev 2017-2022-ci illərdə Bravo-da satış müdürü olubdur. Bravo-nun satış müdürlüyündən birbaşa Azala vitse prezident gəlibdir 2022-ci ildə bir il əvvəl. Planlaşdırılırdı ki, bir il sonra Cahangir Əskərov vəzifədən gedəcək və onun da başında, yəni Azalın başında Samir Rzayev olacaqdır. Əziz həmvətənlərim, İlham Əliyev Cahangir Əskərovu ona görə bu vəzifədən azad etmədi ki, xalqın etirazları var idi, təyyarə qiymətləri baha idi və s. və el axırdı. Xeyr, əlbəttə ki, Cahangir Əskərovun bir ayağı gördadır, həm də xəstədir, 74 yaşı var. Ona görə vəzifədən getdi, getməli idi.
Azaldan Cahangir Əskərovun sarılmağının Azalın idarə etməsinə ciddi bir təsir edəcəyini gözləmirəm. Heç Azaldakı o fantastik qiymətlərin aşağı düşəcəyini də gözləmirəm. Deməli, Cahangir Əskərovun rəhbərliyi etdiyi Azal, Rövnə Qabullayevin rəhbərliyi elədiyi Sokar, Cavid Qurbanovun rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və bu qəbildən olan dövlət şirkətləri Azərbaycandakı bu korrupsiya piramidasının əsas sütunları. Məhz o offshorlara daşınan o 10 milyardlarla dolların əhəmiyyətli bir hissəsi dövlət şirkətləri vasitəsilə talan edilir. Böyük bir hissəsi. Təbii ki, birbaşa büdcə vəsaitlərinin talan edilməsi də var. Başqa mənbələr də var, amma böyük bir hissəsi də dövlət şirkətlərinin talan edilməsi nəticəsində həmin o 10 milyardlarla Azərbaycanın sərvətləri talan edilir. İndi belə təəssürat yaranmış ki, həmin o dövlət şirkətlərinin rəhbərləri dəyişdirilir. Sanki, deməli, Azərbaycanda belə bir söz işlədirlər, zibili xalçanın altına süpürmək. Yəni, üzdə təmizlik. İndi sanki o köhnə, nəhəng korrupsiyanı örtbasır eləmək istəyirlər. O səhifəni qapatmağı istəyirlər ki, həmin o 10 milyardlarla oğurluqları tapıb aşkarlamaq çətin olsun. Azərbaycan hakimiyyəti o nəhəng korrupsiya səhifələrini sanki üstünü örtmək istəyir. O səhifələri qapatmaq istəyir. Deməli, cəzalandırmadan, araşdırmadan, təbii ki, öz-özünü araşdırmayacaq ki, amma o səhifələri qapadır. Deməli, həmin o böyük korrupsiya yerlərinin yerinə demək ki, nomenklatura nümayəndələrini, indi hal-hazırda Bravo-dan, Paşa Holding-dən gələn gənc kadrlara, hansılar ki, deməli, onların əksəriyyəti artıq böyük oliqarx olmayacaq. Onlar konvertə qani olacaqlar, onlar yüksək maaşa və minimal imkanlara qani olacaqlar, əvvəlki kimi oliqarx olmayacaqlar və rejimə çox da baha başa gəlməyəcəklər. Bu adamlarla əvəz edirlər və burada hökumət bir neçə qazan çıxır. Deməli, bir tərəfdən həmin o köhnə korrupsiyaları dediyim kimi təmizləmək istəyirlər, o səhifələri qapatmaq istəyirlər, örtbasdır eləmək istəyirlər, yaxşı örtbasdır eləmək istəyirlər, deməli, həmin o köhnə korrupsiya əməllərini. İkinci tərəfdən isə o bahalı, özü də çox, belə deyək, baha başa gələn büdcəyə də, hakim ailəyə də, böyük o oliqarxları, korrupsiyonerləri aza qani olan həmin o dırnaqarası islahatçı, amma yenə də həmin o saxtakarlıq yolunu və korrupsiya yolunu davam elətdirən və zahirən yaxşı təhsilli, amma bir daha deyirəm ki, amma Azərbaycandakı bu rejimin bütün qaydalarını qəbul edən gənc adamlarla əvəz edirlər. Deməli, daha bahalı korrupsiyonerləri və oliqarxları biraz ucuza başa gələn CEO-larla əvəz edirlər. Deməli, o qərbdəki texnologiyanı götürürlər. Bunların da kreativliyi bura qədərdir ki, qərbdəki o böyük şirkətlərdə CEO institutları var, baş direktor, icraçı direktor mənasında. Deməli, indi Azərbaycan hakimiyyəti də o metodu götürür ki, bu ucuz başa gəlir. Onlar əvvəlki oliqarxlar qədər, o milyarder oliqarxlar qədər bahalıya başa gəlmir və ona görə də ikinci maraqlarda bundan ibarətdir ki, özü üçün də böyük miqdarda pul oğurlayan, iri miqdaflı, deməli, Qəlmət Zahidin yaxşı ifadəsi var, o iri buynuzlu oliqarxları çıxardıb, daha ucuza başa gələn həmin o nomenklatura nümayəndələrini, dırnaqarası islahatçı nazirləri, komitə sədrlərini yerləşdirirlər. Deməli, burada iki məqsəd var, iki maraq var. Amma bu dövrüşdə ölkədəki korrupsiya sistemi, dövlət əmlakının talan edilməsi sistemi bu dəyişikliklərdən zərər görmür və çox təəssüf ki, ölkədəki sosial vəziyyət də xeyir görmür. Yəni, nə sokardakı dəyişikliklərdən sonra sokarın qazandığı neft pulları gəlib xalqa çatası olmadı, nə azalda Azərbaycan dəmir yollarında və başqa dövlət şirkətlərində kadr dəyişiklikləri də ölkə əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq. İndi onların hamısına o dövlət şirkətlərini idarə edənlərə tapşırırlar ki, xaricdən auditlə gətirin. Elə olsun ki, formal olaraq bu son toplantıların hamısı, deməli son idarə etmələr hamısı qayda qanunla olsun. O keçmişdə qaldı, onları biz bağlayacaq, artıq onlar veriləcək ya arxivə, ya məhv ediləcək o sənədlər. Və çalışacaqlar ki, o keçmişin yeni miqaslı korrupsiyası öhbastır edilsin. Güya indi artıq korrupsiyanın miqyası azalmış olacaq. Niyə görə? Həm də ona görə ki, açıqı burada bilirsiniz, artıq hakim ailə öz biznesini xeyli dərəcədə legallaşdırıb. Demək, Paşa Holdingin təkcə Azərbaycandakı aktivlərinin qiyməti 16-17 milyardı ötüb. Yəni, dollara çevirəndə 10 milyard. Dolları ötür təşkil Azərbaycandakı aktivlərin qiyməti. Yəni, legal olaraq artıq nəyə əl qoymaq mümkünsə, əl qoyulur. Qaldı ki, bu sualın o hissəsi də var ki, burada Bravo-dan gətirilib kadr, başqa haradan gətiriləcək ki? Deməli, ölkədə artıq bir dəsə edir ki, kadrlar əsasən Paşa Holdingdən və onun o daxil olan o şirkətlər, hakim ailəyə yaxın olan şirkətlərdən, o cümlədən Bravo-dan, deməli, Paşa Bankdan, Kapital Bankdan və bu qəbirdən olan hakim ailəyə məxsus olan özəl şirkətlərdən əsasən gətirilir kadrlar.
Əziz və hörmətli Arana Qoşun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişini bu bölümdə burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz gəlizlərlə sağolmaşıram.
Hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə yaşayasınız. Bir sürü insanlar vardır ki, xəstəliklərə məruz qalırlar və can sağlığının həqiqi təsirini həyatlarında görə bilmirlər. Onların şirin yuxuları, olumur, stresləri çox olur və ömürlərini də hər zaman özlərinə qısa görürlər. Amma ömrü uzatmaq olar, araşdırmalar göstərir ki, həftə boyu 25-30 kilometr yüngül gəzinti insanın ömrünü uzada bilir, stresi ondan uzaqladır, yaxşı şirin yuxuları ona pay verir və gözəl anları yaradır. Gündə 20-25 dəqiqə gəzməklə, həftə boyu 25-30 kilometr gəzib dolanmaqla yaxşı günləri yaşaya bilərik. Bu, bizdən çox vaxt istəmir. 25-30 dəqiqə vaxt ayıra bilsək, həqiqətən ki, yaxşı günlərdə təcrübə edəcəyik. İnşallah ki, belə bir vərdişləri yerinə yetirməklə hər zaman can sağlığı ilə yaşayacaqsınız. Siz də özünüzdən danışın. Gəzib dolanmayınızdan və can sağlığınızdan bizə xəbər verin. Eşitməyə sözlərinizi hazırıq. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-918-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19.
axtarır səni. Yolundan dömərəm öldürsələrdə. İntizar gözlərim axtarır səni. Yolundan dömərəm öldürsələrdə.
Arzu ömür bir gün sona yetecek.